Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Sulemani mwana wa Daudi aliimarishwa katika utawala wake, na Yawe Mungu wake alikuwa pamoja naye, na alimpa nguvu nyingi sana. Mstari wa pili. Sulemani akasema kwa Israeli wote, na maakida wa maelfu na wa mamia, na kwa waamuzi, na kwa kila mfalme kiongozi katika Israeli yote, wakuu wa makaya. Mstari wa tatu. Hivyo Sulemani na kusanyiko lote wakaenda pamoja naye sehemu ya juu iliyokuwa Gibeoni, maana ndipo palipokuwepo hema ya kukutania ya Mungu, ambayo Musa mtumishi wa Yawe alikuwa ametengeneza jangwani. Mstari wa nne. Lakini Daudi alikuwa ameleta sanduku la Mungu kutoka Kirith Yaimu hadi sehemu ambayo alikuwa ametayarisha, maana alikuwa ameliandalia hema huko Yerusalemu. Mstari wa tano. Zaidi ya hayo, madhabahu ya shaba iliyotengenezwa na Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huri ilikuwepo huko kabla ya mbele ya madhabahu ya Yawe. Sulemani na kusanyiko wakaenda huko ilikokuwa. Mstari wa sita. Sulemani akaenda huko kwenye madhabahu ya shaba mbele za Yawe, ambapo ilikuwepo huko mahali pa hema kutania, na akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu yake. Mstari wa saba. Mungu akamtokea Sulemani usiku huo na akasema kwake, omba nikupe nini? Mstari wa nane. Sulemani akasema kwa Mungu, umeonyesha agano la uaminifu mkuu kwa Daudi baba yangu, na umenifanyia mfalme kati ya nafasi yake. Mstari wa tisa. Sasa Yawe Mungu wangu, ahadi yako kwa Daudi baba yangu itimie, maana umenifanya mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya dunia. Mstari wa kumi. Sasa nipe hekima na maarifa ili niweze kuongoza watu hawa, maana ni nani anayeweza kuamua watu wako ambao ni wengi sana kwa idadi? Sura 11. Mungu akasema kwa Sulemani, kwa kuwa hili limekuwa kwenye moyo wako, na kwa kuwa haujaomba mali, utajiri au heshima, wala maisha ya wale wanaokuchukia, wala maisha marefu kwa ajili yako binafsi, lakini umeomba hekima na maarifa kwa ajili yako ili uwatawale watu wangu ambao juu yao nimekufanya mfalme, na hivi ndivyo nitafanya. Mstari wa 12. Sasa nitakupa hekima na maarifa, pia nitakupa mali na utajiri na heshima kuliko wafalme wote waliokuwepo kabla yako walivyokuwa, na baada yako hakuna yote atakayekuwa navyo. Sura 13. Kwa hiyo Sulemani akaenda Yerusalemu kutoka sehemu ya juu iliyokuwepo Gibeoni, kutoka mbele ya hema ya kukutania, akatawala juu ya Israeli. Sura 14. Sulemani akakusanya magari na wanaume waendesha farasi, na ilikuwa na magari 1400 na waendesha farasi 12,000, ambao aliwaweka katika miji ya magari pamoja naye mfalme katika Yerusalemu. Mstari wa 15. Mfalme akatengeneza fedha na dhahabu kuwa vitu vya kawaida kama mawe katika Yerusalemu, na mbao za mierezi kuwa kama miti ya mikuyu ilimo katika nyanda za chini. Mstari wa 16. Sulemani katika uagizaji wa farasi kutoka Misri, wafanya biashara wake walinunua farasi kutoka Misri kwa bei ya stahiki. Sura 17. Waliagiza gari kutoka Misri kwa shekeli 600 za fedha, na farasi moja kwa shekeli 150. Pia walinunua kutoka kwa wafalme wa Wahiti na wafalme wa Washamu. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Rehoboamu akaenda Shekemu, kwa maana Israeli wote walikuwa wanakuja Shekemu kwa ajili ya kumfanya yeye awe mfalme. Mstari wa pili. Ikatokea kwamba Yeroboamu mwana wa Nebati akasikia haya, kwa maana alikuwa katika Misri ambako alikuwa amekimbilia kutoka kwenye uwepo wa mfalme Sulemani, lakini Yeroboamu akarudi kutoka Misri. Mstari wa tatu. Kwa hiyo wakatuma kumwita yeye, na Yeroboamu na Israeli wote wakaja wakamwambia Yeroboamu na kusema. Mstari wa nne. Baba yako alifanya nira yetu ngumu, kwa hiyo sasa ifanye kazi ngumu ya baba yako kwa rahisi, na ifanye nyepesi nira yako ambayo baba yako iliweka juu yetu, na sisi tutakutumikia wewe. Mstari wa tano. Rehoboamu akawaambia, hicho ni kwangu tena baada ya siku tatu. Kwa hiyo watu wakaondoka. Mstari wa sita. Mfalme Rehoboamu akaomba ushauri kwa wazee ambao walikuwa wamesimama mbele ya Sulemani baba yake wakati alipokuwa hai. Akasema, mnanishauri ni wape jibu gani watu hawa? Mstari wa saba. Wakasema kwake, ikiwa wewe ni mwema kwa watu hawa na wapendeze na unasema maneno mazuri kwao, basi siku zote watakuwa watumishi wako. Mstari wa nane. Lakini Rehoboamu akapoza ushauri wa wazee ambao walimpa, na akashauriana na wanaume vijana ambao walikuwa warika lake, ambao walisimama mbele yake. Mstari wa tisa. Akawaambia, mnanipa ushauri gani ili kwamba ni wajibu watu hawa waliozungumza kwangu na kusema, ifanye nyepesi nira yako ambayo baba yako aliweka juu yetu? Mstari wa kumi. Wanaume vijana ambao walikuwa warika la Yeroboamu wakasema kwake wakisema, hivi ndivyo utakavyosema kwa watu waliokuambia kwamba baba yako Sulemani alifanya nira yako nzito, lakini kwamba lazima uifanye nyepesi hivi. Hivi ndivyo utakavyosema kwao, kidole changu kidogo ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo sasa, ingawa baba yangu aliwatwika nira nzito, nitaongeza nira yenu. Baba yangu aliwaadhibu kwa mijeledi, lakini nitawaadhibu kwa inge. Mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo Yeroboamu na watu wote wakaja kwa Rehoboamu katika siku ya tatu, kama alivyosema mfalme, rudini kwangu katika siku ya tatu. Mstari wa kumi na tatu. Rehoboamu akasema kwao kwa ukatili, akipoza ushauri wa wazee. Mstari wa kumi na nne. Akasema kwao akifuata ushauri wa wale wanaume vijana akisema, baba yangu alifanya nira yenu nzito, lakini mimi nitaongeza. Baba yangu aliwaadhibu kwa mjeledi, lakini mimi nitawaadhibu kwa inge. Sura 15. Kwa hiyo mfalme hakuwasikiliza watu, kwa kuwa ilikuwa ni tukio lilonenwa na Mungu kwamba yawe aweze kulitimiza neno ambalo alimwambia Ahia Mshiloni, aliyekuwa amemwambia Yeroboamu mwana wa Nebati. Sura 16. Israeli wote walipoona kwamba mfalme hakuwasikiliza, watu wakamjibu na kusema, tunasema gani katika Daudi? Hatuna urithi katika wana wa Yese. Kila mmoja wenu anapaswa kwenda katika hema yake Israeli. Sasa kila mtu naone nyumba ya Daudi. Kwa hiyo Israeli wote wakarudi kwenye hema zao. Mstari wa 17. Lakini kwa watu wa Yuda walioishi katika mji wa Yuda, Yeroboamu akatawala juu yao. Mstari wa 18. Kisha mfalme Rehoboamu akamtuma Adoramu ambaye alikuwa msimamizi wa wafanyikazi, lakini watu wa Israeli walimua kwa kumpiga mawe. Mfalme Rehoboamu akaingia haraka ndani ya gari lake kwenda Yerusalemu. Mstari wa 19. Kwa hiyo Israeli wakawa waasi dhidi ya nyumba ya Mungu hadi leo. Sura 11 mstari wa kwanza. Rehoboamu alipofika Yerusalemu akakusanya nyumba ya Yuda na Benjamini, wanaume 180,000 waliochaguliwa ambao walikuwa wanajeshi kwa ajili ya kupigana dhidi ya Israeli ili kurudisha ufalme kwa Rehoboamu. Mstari wa pili. Lakini neno la Yawe likamjia Shemaya mtu wa Mungu likisema. Mstari wa tatu. Sema kwa Rehoboamu mwana wa Sulemani, mfalme wa Yuda na Israeli katika Yuda ya Benjamini. Mstari wa nne. Yawe asema hivi, msivamie wala kufanya vita dhidi ya ndugu zako, kila mmoja lazima arudi kwenye nyumba yake, kwa maana nimesababisha jambo hili litokee. Kwa hiyo wakati maneno ya Yawe na kuacha kumvamia Yeroboamu. Mstari wa tano. Yeroboamu akaishi katika Yerusalemu na kujenga miji katika Yuda kwa ajili ya kujilinda. Mstari wa sita. Akajenga Bethlehemu, Etam, Tekoa. Mstari wa saba. Bethsusi, Soko, Adulam. Mstari wa nane. Gathi, Maresha, Zifu. Mstari wa tisa. Adoraimu, Lakishi, Azeka. Mstari wa kumi. Sora, Ayoli, na Hebroni. Hii ni miji yenye ngome katika Yuda na Benjamini. Mstari wa kumi na moja. Akaimarisha ngome na kuweka maamiri jeshi ndani yake, pamoja na hazina ya chakula, mafuta na divai. Mstari wa kumi na mbili. Akaweka ngao na mikuki katika miji yote na kuifanya imara sana. Kwa hiyo Yuda na Benjamini zikawa zake. Mstari wa kumi na tatu. Makuhani na Walawi waliokuwa katika Israeli yote wakaenda kwake kutoka ndani ya mipaka yao. Mstari wa kumi na nne. Kwa kuwa Walawi waliacha nchi zao za malisho na mali zao ili kuja Yuda na Yerusalemu, kwa maana. Mstari wa kumi na tano. Yeroboamu na wanawe walikuwa wamewafukuza ili kwamba wasifanye majukumu yao ya kikuhani kwa ajili ya sehemu za ujuzi na mbuzi na sanamu za ndama zilizokuwa wamezitengeneza. Mstari wa kumi na sita. Watu kutoka kabila zote za Israeli wakaja nyuma yao, wale waliokuwa wameelekeza mioyo yao na kumtafuta Yawe, Mungu wa Israeli, wakaja Yerusalemu kwa ajili ya kumtolea dhabihu Yawe, Mungu wa baba zao. Mstari wa kumi na saba. Kwa hiyo wakaimarisha ufalme wa Yuda na kumfanya imara Yeroboamu mwana wa Sulemani kwa miaka mitatu, na wakatembea kwa miaka mitatu katika njia ya Daudi na Sulemani. Mstari wa kumi na nane. Rehoboamu akajitaulia mke Mahalati binti Rehimothi mwana wa Daudi, mwana wa Abihaili binti Eliabu mwana wa Yese. Mstari wa kumi na tisa. Akamzalia wana Yeushi, Shemaria na Zahamu. Mstari wa ishirini. Baada ya Mahalati, Rehoboamu akamchukua Maaka binti Absalomu, akamzalia Abia, Atai, Ziza na Shelemothi. Mstari wa ishirini na moja. Rehoboamu akampenda Maaka binti Salomu zaidi kuliko wake zake wengine wote na masuria. Alichukua mke wa kumi na nane na masuria sitini, na wakawa baba wa wana ishirini na nane na mabinti sitini. Mstari wa ishirini na mbili. Rehoboamu akamteua Abia mwana wa Maaka kuwa mkuu, kiongozi miongoni mwa ndugu zake. Alikuwa na wazo la kumfanya mfalme. Mstari wa ishirini na tatu. Rehoboamu akatawala kwa hekima, akatawanya wanaye katika nchi yote ya Yuda na Benjamini na katika kila mji mnara. Pia akawapa chakula kwa wingi na akatafuta wake wengi kwa ajili yao. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Ikawa kwamba Rehoboamu alipokuwa ameimarishwa na mwenye nguvu, kwamba akaikataa sheria Yawe na Waisraeli wote pamoja naye. Mstari wa pili. Ilitokea katika mwaka wa tano wa mfalme Rehoboamu kwamba Shishaki mfalme wa Israeli akaja kinyume na Yerusalemu, kwa sababu watu walikuwa wameacha kwa uaminifu kwa Yawe. Mstari wa tatu. Akaja na magari 1,200 pamoja naye, na wapanda farasi 1,060. Askari wasiohesabika wakaja pamoja naye kutoka Misri, Walubi, Wasuki na Waethiopia. Mstari wa nne. Akaiteka miji ya ngome ya Yuda na akaja Yerusalemu. Mstari wa 5. Sasa Shemaya nabii akaja kwa Rehoboamu na kwa viongozi wa Yuda ambao walikuwa wamekusanyika pamoja Yerusalemu kwa sababu ya Shishaki. Shemaya akasema kwao, hivi ndivyo anavyosema Yawe, mmenisahau, kwa hiyo pia ninawaweka katika mikono ya Shishaki. Mstari wa 6. Kisha wakuu wa Israeli na mfalme wakajinyekeza na kusema, Yawe ni mtakatifu. Mstari wa 7. Yawe alipoona kuwa wamejinyekeza, neno la Yawe likamjia Shemaya likisema, wamejinyekeza, sitawaadhibu, nitawaokoa na hatua fulani, na hasira yangu haitamiminwa juu Yerusalemu kwa mkono wa Shishaki. Mstari wa 8. Vile vile watakuwa watumishi wake, ili kwamba wajue nini maana ya kunitumikia mimi na kumtumikia watawala wa nchi zingine. Mstari wa 9. Kwa hiyo Shishaki mfalme wa Misri akaja Yerusalemu, akazichukua hazina katika nyumba Yawe na hazina katika nyumba ya mfalme. Akachukua kila kitu, pia akazichukua ngao za dhahabu zilizokuwa zimetengenezwa na Sulemani mfalme. Mstari wa 10. Rehoboamu akatengeneza ngao za shaba katika nafasi zake na kuzikabidhi mikononi mwa amiri jeshi wa walinzi ambao walinda milango ya kupeleka kwenye nyumba ya mfalme. Mstari wa 11. Ikawa kwamba mfalme kila alipoingia katika nyumba Yawe, walinzi walizibeba kisha wakazirudisha katika nyumba ya ulinzi. Mstari wa 12. Rehoboamu alipojinyekeza mwenyewe, ghadhabu ya Mungu ikampisha mbali, kwa hiyo hakuangamizwa kabisa pembeni, bado kulikuwa na baadhi ya wema uliopatikana katika Yuda. Mstari wa 13. Hivyo mfalme Rehoboamu akafanya ufalme wake imara katika Yerusalemu, kwa hiyo akatawala. Rehoboamu alikuwa na umri wa miaka 41 alipoanza kutawala, na akatawala muda wa miaka 17 katika Yerusalemu, mji ambao Yawe alikuwa ameuchagua kutoka kwa makabila ya Israeli ili kwamba aliweke jina lake humo. Jina la mamake aliitwa Naama Mwamoni. Mstari wa 14. Akafanya yaliyo maovu kwa sababu hakuelekeza moyo wake kumtafuta Yawe. Mstari wa 15. Kwa mambo mengine kuhusu Rehoboamu, mwanzo na mwisho, hayakuandika katika maandishi ya Shemaya nabii na Ido mwonaji, ambayo pia yana kumbukumbu ya vizazi ya vita kati ya Rehoboamu na Rehoboamu. Mstari wa 16. Rehoboamu akalala pamoja na baba zake na alizikwa katika mji wa Daudi. Abia mwanawe akawa mfalme katika nafasi yake. Sura 13 mstari wa 1. Katika mwaka wa 18 wa mfalme Rehoboamu, Abia akaanza kutawala juu ya Yuda. Sura 2. Akatawala kwa miaka 3 katika Yerusalemu. Jina la mama yake aliitwa Maka binti Urieli wa Gibea. Kulikuwa na vita kati ya Abia na Rehoboamu. Sura ya 3. Abia akaingia vitani na jeshi la askari wenye nguvu hodari 1400 wanaume waliochaguliwa. Yeroboamu akapanga mistari ya vita dhidi yake yeye 1800 wanaume askari waliochaguliwa wenye nguvu hodari. Mstari wa 4. Abia akasema juu ya mlima Semaraimu uliopo kati ya kilima cha nchi ya Efraimu, na akasema, nisikieni Yeroboamu na Israeli wote. Mstari wa 5. Hamjui kwamba Yawe Mungu wa Israeli alitoa sheria juu ya Israeli kwa Daudi milele, kwake na kwa wanawe, na kwa agano rasmi? Mstari wa 6. Bado Rehoboamu mwana wa Nebati mtumishi wa Sulemani mwana wa Daudi akainuka kuasi dhidi ya bwana wake. Mstari wa 7. Watu wabaya washirika wa karibu wakamkusanyikia, wakamjia kinyume Rehoboamu mwana wa Sulemani, wakati Rehoboamu alipokuwa mdogo na asiye na uzoefu na hakuweza kuamudu. Mstari wa 8. Sasa mnasema kwamba mnaweza kuzuia utawala wa Yawe wenye nguvu katika mkono wa uzao wa Daudi. Nini ni jeshi kubwa na pamoja nanyi kuna ndama wa dhahabu ambayo Yeroboamu alitengeneza kwa miungu kwa ajili yenu. Sura 9. Hamkuwafukuza nje makuhani wa Yawe, uzao wa Haruni na Walawi? Hamkujifanyia makuhani katika namna ya watu wa nchi zingine? Yote ajaye kujitakasa mwenyewe, mwenye ng'ombe dume kijana na kondoo dume saba, anaweza kuwa kuhani wa kile ambacho sio miungu? Sura 10. Lakini kwetu Yawe ni Mungu wetu, na hatujamsahau. Tuna makuhani uzao wa Haruni wakimtumikia Yawe na Walawi ambao wako katika kazi yao. Sura 11. Kila asubuhi na jioni humtolea Yawe sadaka za kuteketezwa na uvumba mtamu. Pia hupanga mkate wa uwepo juu ya meza takatifu, pia huweka kinara cha dhahabu pamoja na taa zake ili watoe sadaka kila jioni. Sisi huzishika sheria za Yawe Mungu wetu, lakini ninyi mmemsahau. Sura 12. Ona, Mungu wetu yuko pamoja nasi katika vichwa vyetu, na makuhani wake wapo hapa na tarumbeta kwa ajili ya kutoa sauti dhidi yenu. Watu wa Israeli, msipigane na Yawe Mungu wa baba zenu, kwa maana hamtafanikiwa. Sura 13. Lakini Yeroboamu akaandaa mavamizi nyuma yao. Jeshi lake lilikuwa mbele ya Yuda na wavamizi nyuma yao. Sura 14. Yuda walipoangalia nyuma, tazama, mapigano yalikuwa pote mbele na nyuma yao. Wakamlilia Yawe kwa sauti, na makuhani wakayapuliza matarumbeta. Sura 15. Kisha wanaume wa Yuda wakapiga kelele. Walipopiga kelele, ikawa kwamba Mungu akampiga Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Bia na Yuda. Sura 16. Watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Yuda na akawatia kwenye mkono wa Yuda. Sura 17. Abia na jeshi lake wakawa wawaji makuu 1500, watu wanaume waliochaguliwa katika Israeli wakanguka wamekufa. Sura 18. Katika namna hii watu wa Israeli wakatishwa chini wakati huo. Wakati huo watu wa Yuda wakashinda kwa sababu walimtegemea Yawe, Mungu wa baba zao. Sura 19. Abia akawashawishi Yeroboamu akachukua miji kutoka kwake, Betheli pamoja na vijiji vyake, Yashama pamoja na vijiji vyake, Efron pamoja na vijiji vyake. Sura 20. Yeroboamu hakupata nguvu tena katika siku za Abia. Yawe akampiga na akafa. Sura 21. Lakini Abia akawa na nguvu sana, akachukua wanawake 14 kwa ajili yake, na akawa baba wa wana 22 na mabinti 16. Sura 22. Matendo ya Abia yaliyosalia, tabia yake na maneno yake, yameandikwa katika kamusi ya nabii Ido. Sura 14 mstari wa kwanza. Abia akalala pamoja na baba zake, akamzika katika mji wa Daudi. Asa mwanawe akawa mfalme katika nafasi yake. Katika siku yake nchi ilikuwa tulivu miaka 10. Sura ya pili. Asa alifanya yaliyo mema na sahihi katika macho ya Yawe Mungu wake. Sura ya tatu. Kwa maana aliziondoa mbali madhabahu za kigeni na sehemu za juu, akaziangusha chini nguzo za mawe na kuzikata nguzo za mashera. Sura ya nne. Akawaamuru Yuda kumfuata Yawe, Mungu wa baba zao, na kuzishika sheria na amri. Sura ya tano. Pia akaziondosha mbali sehemu za juu na madhabahu za kufukiza kutoka miji yote ya Yuda. Ufalme ulikuwa na pumziko chini yake. Sura ya sita. Akajenga miji ya ngome kati ya Yuda, kwa maana nchi ilikuwa tulivu na kukuwa na vita kati ya miaka hiyo, kwa sababu Yawe alikuwa amempa amani. Sura 7. Kwa maana Asa aliwaambia Yuda, tuijenge miji na kuizungushia ukuta na minara na mageti na makomeo, nchi bado ni yetu, kwa sababu tumemtafuta Yawe Mungu wetu. Tumemtafuta yeye na ametupa amani katika kila upande. Kwa hiyo walijenga na wakafanikiwa. Mstari wa nane. Asa alikuwa na jeshi ambalo lilibeba ngao na mikuki. Kutoka Yuda alikuwa na wanaume 1,300 na kutoka Benjamini wanaume 1,280 waliobeba ngao na kuvuta upinde. Mstari wa tisa. Zera Mwethiopia akaja juu yao na jeshi la wanajeshi 1,000,000 na magari 300. Akaja Maresha. Mstari wa kumi. Kisha Asa akatoka nje kukutana naye na wakapanga mistari ya vita na mapigano katika bonde la Sefatha huko Maresha. Mstari wa kumi na moja. Asa akamlilia Yawe Mungu wake na akasema, Yawe, hakuna aliye kama wewe, lakini ni wewe na wakumsaidia mtu asiye na nguvu anapokutana na mengi. Tusaidie Yawe Mungu wetu, kwa maana tumekutegemea wewe na katika jina lako tumekuja kupambana na idadi hii kubwa ya adui. Yawe, wewe ni Mungu wetu, usimwache mtu akushinde. Sura 12. Kwa hiyo Yawe akawapiga Waethiopia mbele ya Asa na Yuda. Waethiopia wakakimbia. Sura 13. Asa pamoja na wanajeshi waliokuja pamoja naye wakawafukuza hadi Gerari. Kwa hiyo Waethiopia wengi wakajeruhiwa, kwamba hawakuweza kupona, kwa maana waliangamizwa kabisa mbele ya Yawe na jeshi lake. Jeshi likachukua mateka mengi sana. Sura 14. Jeshi likawaangamiza vijiji vyote jirani karibu na Gerari, kwa kuwa hofu ya Yawe ilikuwa imekuja juu ya wakaaji. Jeshi likateka vijiji vyote na vilivyokuwa na hazina nyingi sana ndani yake. Sura 15. Jeshi pia likaipiga hema ya makazi ya wachungaji, wakabeba kondoo kwa wingi, ngamia vile vile, na kisha wakarudi Yerusalemu. Sura 15 mstari wa kwanza. Roho wa Mungu akaja juu ya Azaria mwana wa Obedi. Sura ya pili. Akaenda nje kukutana na Asa na akamwambia, nisikilize Asa na Yuda wote na Benjamini. Yawe yuko pamoja nanyi pale mnapokuwa naye. Kama mtamtafuta mtampata, lakini kama mtamsahau atawasahau ninyi. Sura ya tatu. Sasa kwa muda mrefu Israeli hawakuwa na Mungu wa kweli, bila kuhani wa kuwafundisha, bila sheria. Sura ya nne. Lakini katika dhiki yao wakamrudia Yawe Mungu wa Israeli na wakamtafuta wakampata. Sura ya tano. Katika nyakati hizo hapakuwa na amani kwake aliyesafiri kwenda mbali, kwake aliyesafiri kuja hapa. Badala yake shida kubwa zilikuwa juu ya wenyeji wote wa nchi. Sura ya sita. Waligawanyika vikundi vikundi, taifa dhidi ya taifa na mji dhidi ya mji, kwa maana Mungu aliwapa shida za kila aina na mateso. Sura ya saba. Lakini mwe hodari na msiache mkono wenu kuwa dhaifu, kwa maana kazi yenu itapewa thawabu. Sura ya nane. Asa aliposikia maneno haya unabii wa Odedi nabii, akajipa ujasiri kwa kuviondosha mbali vitu vya kuchukiza kutoka nchi yote ya Yuda na Benjamini na kutoka miji yote iliyokuwa miiteka kuanzia kilima cha Efraimu, na akaijenga tena madhabahu ya Yawe ambayo ilikuwa mbele ya ukumbi wa nyumba ya Yawe. Sura 9. Akakusanya Yuda na Benjamini na wale waliokaa pamoja nao, watu kutoka Efraimu na Manase na kutoka Simeoni, kwa maana walikuja kwake katika hesabu kubwa kutoka Israeli walipoona kwamba Yawe Mungu wake alikuwa pamoja naye. Sura 10. Kwa hiyo wakakusanyika katika Yerusalemu katika mwezi wa tatu, katika mwaka wa 15 wa utawala wa Asa. Sura 11. Katika siku hiyo alimtolea Yawe dhabihu baada ya nyara ambazo walikuwa wameleta, ng'ombe wa kulima 700 na kondoo na mbuzi 7,000. Sura 12. Wakaingia katika agano kwa ajili ya kumtafuta Yawe, Mungu wa baba zao, na kwa moyo wao wote na roho yao yote. Sura 13. Wakakubaliana kwamba yeyote atakayepuuza mtafuta Yawe, Mungu wa Israeli, atapaswa kuuawa, na mdogo ama mkubwa, awe mwanaume, awe mwanamke. Sura 14. Wakaapa kwa Yawe kwa sauti kubwa, kwa kelele na kwa sauti za tarumbeta na baragumu. Sura 15. Yuda wote wakafurahia kile kiapo, kwa maana walikuwa wameapa kwa moyo wao wote, na walimtafuta Mungu kwa nia yao yote, na walimuona. Yawe akawapa amani pande zote. Sura 16. Pia mfalme Asa akamondoa Maka asiwe malikia, kwa sababu alikuwa amefanya sanamu ya kuchukiza ya Maashera. Asa akaivunja vunja sanamu ya kuchukiza, akaiweka kwenye mavumbi, akaichoma moto huko kijito Kidroni. Sura 17. Lakini sehemu za jua zikuwa zimeondolewa nje ya Israeli, vile vile moyo wa Asa ulijitoa kikamilifu siku zake zote. Sura 18. Akaleta kwenye nyumba ya Mungu vitu vya baba yake na vitu vyake mwenyewe vilivyokuwa vya Yawe, vitu vya fedha na dhahabu. Sura 19. Hapakuwa na vita zaidi hadi miaka 35 ya utawala wa Asa. Sura 16 mstari wa kwanza. Katika mwaka 36 utawala wa Asa, Baasha mfalme wa Israeli akatawala. Akatenda kwa ukatili dhidi ya Yuda na akaujenga Rama, ili kwamba asimruhusu mtu yeyote kutoka wala kuingia katika nchi ya Asa mfalme wa Yuda. Sura ya pili. Kisha Asa akaitoa fedha na dhahabu nje ya vyumba vya kuhifadhia katika nyumba Yawe na nje ya nyumba ya mfalme. Akaituma kwa Ben Hadadi mfalme wa Aramu, ambaye aliishi Damaski, akasema, pawe na agano kati yako na mimi kama palivyokuwa na agano kati ya baba yangu na baba yako. Angalia, nimekutumia fedha na dhahabu. Sura ya tatu. Livunja agano la Baasha mfalme wa Israeli ili kwamba aniache. Sura ya nne. Ben Hadadi akamsikiliza mfalme Asa na akatuma makida wa kijeshi dhidi ya mji wa Israeli, akavamia Ioni, Dani, Abelamaimu na miji yote na kuhifadhia ya Naftali. Sura ya tano. Ikawa kwamba Baasha aliposikia hili, akaacha kujenga Rama na akaisitisha kazi yake. Sura ya sita. Kisha Asa mfalme akachukua Yuda wote pamoja naye, wakiabeba mawe na mbao za Rama ambazo Baasha alikuwa anajenga ule mji. Kisha mfalme Asa alitumia vifaa hivyo vya ujenzi kwa ajili ya kujenga Gaba na Mispa. Sura ya saba. Wakati huo Hanani mwonaji akaenda kwa Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa sababu umemtegemea mfalme wa Aramu na hakumtegemea Yawe Mungu wako, jeshi la mfalme wa Aramu limetoroka nje ya mikono yako. Sura ya nane. Waethiopia na Walubi hawakuwa jeshi kubwa wenye magari mengi na wapanda farasi wengi, na bado kwa sababu ulimtegemea Yawe alikupa ushindi juu yao. Sura ya tisa. Kwa maana macho ya Yawe hukimbia kimbia kila mahali katika dunia yote, ili kwamba ajionyeshe mwenyewe kwa shujaa na kwa niaba ya wale ambao mioyo yao ni mikamilifu kumwelekea yeye. Lakini umetenda kipumbavu katika jambo hili, kwa maana tangu sasa na kuendelea utakuwa na vita. Kisha Asa akamkasirikia mwonaji, akamweka gerezani, kwa maana alikuwa na hasira naye juu ya jambo hilo. Sura ya kumi. Wakati huo huo aliwaangamiza baadhi ya watu. Sura ya 12. Tazama matendo ya Asa kutoka mwanzo hadi mwisho. Tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Sura ya 12. Katika mwaka 39 utawala wake, Asa alipata ugonjwa kwenye miguu yake. Ugonjwa wake ulikuwa mkali sana. Hata hivyo, hakumtafuta msaada kutoka kwa Yawe, lakini kutoka kwa waganga tu. Sara 13. Asa akalala pamoja na baba zake. Alikufa katika mwaka 41 wa utawala wake. Wakamzika katika kaburi lake ambalo alilichimba mwenyewe katika mji wa Daudi. Sara 14. Walimlaza juu ya kitanda kilichokuwa kimewekwa manukato na aina mbalimbali ya dawa zilizotayarishwa na wale mafundi wa manukato. Kisha wakatengeneza moto kwa heshima yake. Sura 17 mstari wa kwanza. Yoshafati mwana wa Asa akawa mfalme katika nafasi yake. Yoshafati akajimarisha dhidi ya Israeli. Mstari wa pili. Akaweka majeshi katika miji yote ya Yuda yenye ngome, na akaweka magereza katika nchi ya Yuda na katika miji ya Efraimu ambayo Asa baba yake alikuwa ameiteka. Mstari wa tatu. Yawe alikuwa pamoja na Yoshafati kwa sababu alitembea katika njia za kwanza za baba yake Daudi na hakufuata mabali, bali ya maandiko ya kale haya yana Daudi, yani baadhi ya matoleo ya kisasa yameachwa hili jina Daudi. Mstari wa nne. Badala yake alimtegemea Mungu wa baba yake na alitembea katika amri zake, sio katika tabia ya Israeli. Mstari wa tano. Kwa hiyo Yawe akaimarisha sheria katika mkono wake. Yuda wote wakatleta kodi kwa Yoshafati. Alikuwa na utajiri na heshima kubwa. Mstari wa sita. Moyo wake ulikuwa umejikita katika njia za Yawe. Pia aliziondoa sehemu za juu za mashera mbali na Yuda. Mstari wa saba. Katika mwaka wa tatu wa utawala wake, aliwatuma wakuu wa Beni Haili, Obadia, Zekaria, Nethania na Mikaya ili wafundishe katika miji ya Yuda. Sura ya nane. Pamoja nao walikuwepo Walawi, Shemaya, Nathanieli, Zebadia, Asaheli, Shiremamothi, Yonathani, Adonia, Tobia na Tobu Adonia, pamoja na walikuwepo makuhani Elshama na Yeramu. Mstari wa tisa. Walifundisha katika Yuda wakiwa na kitabu cha sheria Yawe. Wakaenda karibu na miji yote ya Yuda na kufundisha miongoni mwa watu. Mstari wa kumi. Hofu ya Yawe ikashuka juu ya falme zote za nchi zilizozunguka Yuda, kwa hiyo hazikufanya vita dhidi ya Yoshafati. Mstari wa kumi na moja. Baadhi ya Wafilisti wakamletea Yoshafati zawadi, fedha kama kodi. Warabu pia wakamletea makundi 7,700 kondoo waume na mbuzi 7,770. Sura 12. Yoshafati akawa na nguvu sana. Sura 13. Akajenga ngome na miji ya magala katika Yuda. Alikuwa na kazi nyingi katika miji ya Yuda na wanajeshi imara, wanaume hodari katika Yerusalemu. Sura ya 14. Hapa ni orodha yao, wamepangwa kwa majina ya nyumba za baba zao. Kutoka Yuda, Makida na maelfu hadi mauli jemadari pamoja na wanaume na kwenda vitani 300,000. Sura ya 15. Akifuatiwa na Yonani jemadari na pamoja naye wanaume 280,000. Sura 16. Akifuatia na Amasia mwana wa Zikri ambaye kwa hiari alijitoa kumtumikia Yawe na pamoja naye wanaume wa kwenda vitani 200,000. Sura 17. Kutoka Benjamini Eliada mtu jasiri na pamoja naye watu 200,000 waliovaa upinde na ngao. Sura 18. Akifuatiwa na Yosabadi na pamoja naye askari 180,000 walio tayari kwa vita. Sura 19. Hawa walikuwa ni wale ambao walimtumikia mfalme miongoni mwao ambao mfalme aliwaweka katika miji ya ngome katika Yuda yote. Sura ya pili mstari wa kwanza. Sasa Sulemani akaamuru kuijenga nyumba kwa jina la Yawe na nyumba kwa ajili ya ikulu yake ya ufalme wake. Mstari wa pili. Sulemani akatiwa wanaume 70,000 wabebe mizigo na wanaume 80,000 wa kukata mbao katika mlima na wanaume 3,600 kwa ajili ya kusimamia. Mstari wa tatu. Sulemani akatuma ujumbe kwa Hiramu mfalme wa Tiro kusema, kama ulivyofanya kwa baba yangu, ulivyomtumia magogo ya mierezi ili ajenge nyumba ya kuishi, fanya hivyo na mimi. Mstari wa nne. Tazama, niko karibu kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Yawe Mungu wangu, kuiweka wakfu kwake kwa ajili ya kumtolea sadaka za kuteketezwa zenye viungo vitamu mbele zake, kwa ajili ya mkate wa uwepo na kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa za asubuhi na jioni, katika siku ya Sabato na mwezi mpya, na katika siku kuu zilizoteuliwa kwa ajili ya Yawe Mungu wetu. Hii itakuwa milele kwa Israeli. Mstari wa tano. Nyumba atakayojenga itakuwa kubwa sana, maana Mungu wetu ni mkuu kuliko miungu mingine yote. Mstari wa sita. Lakini nani anayeweza kumjengea Mungu nyumba kama dunia yote na hata mbingu yenyewe haziwezi kumtosha? Mimi ni nani hata nimjengee nyumba isipokuwa kufukiza sadaka mbele zake? Mstari wa saba. Kwa hiyo nitumie mtu mwenye ujuzi wa kazi katika kazi ya dhahabu, fedha, shaba na chuma, na ya zambarau na ya nyekundu na sufu ya samawati, mtu anayejua kutengeneza aina zote za mapambo ya mbao. Atakuwa na watu wenye stadi walio pamoja nami katika Yuda na Yerusalemu, ambao Daudi baba yangu aliwaweka. Mstari wa nane. Nitumie pia mierezi, miboreshi na miti ya msandali kutoka Lebanoni, maana juu ya kuwa watumishi wako wanajua jinsi ya kukata mbao katika Lebanoni. Angalia, watumishi wangu watakuwa na watumishi wako. Mstari wa tisa. Ili kwamba watarishe mbao nyingi kwa ajili yangu, maana nyumba inayotaka kuijenga itakuwa kubwa na ya ajabu. Mstari wa kumi. Angalia, nitawapa watumishi wako watu watakaozikata mbao kori 20,000 za ngano ya ardhini, kori 20,000 za shairi, bati 20,000 za mvinyo na bati 20,000 za mafuta. Maandishi ya kale yanasema kori 20,000 za ngano kama chakula. Sura 11. Kisha Hiramu mfalme wa Tiro akajibu kwa maandishi ambayo alimtumia Sulemani, kwa kuwa Yawe anawapenda watu wake, amekufanya kuwa mfalme juu yao. Sura 12. Zaidi ya hayo, Hiramu akasema, abarikiwe Yawe Mungu wa Israeli aliyezumba mbingu na dunia. Amempa Daudi mwana mwenye hekima, mwenye karama ya busara na uelewa, ambaye atajenga nyumba kwa ajili ya Yawe na nyumba kwa ajili ya ufalme wake. Sura 13. Sasa nimemtuma mtu mwenye ujuzi, mwenye karama ya uelewa, Hiramu mtaalamu wangu. Sura 14. Ni mwana wa mwanamke wa binti za Dani, baba yake alikuwa mtu kutoka Tiro, ana ujuzi katika kazi ya dhahabu, fedha, shaba, chuma, mawe na katika mbao, na katika zambarau, samawati na sofu nyekundu na kitani safi. Pia ana ujuzi katika kutengeneza michoro ya aina yoyote katika kumbi, kitu chochote. Apatiwe nafasi miongoni mwa watumishi wako wenye ujuzi na pamoja na wale wa bwana wangu Daudi baba yako. Mstari wa 15. Sasa ngano na shairi na mafuta na mvinyo ambayo bwana wangu ulisema napeleke sasa hivi kwa watumishi wake. 16. Tutakata mbao kutoka Lebanoni, mbao nyingi kadri tunavyohitaji. Tutazileta kwako kama mitumbwi kupitia bahari kwenda Yafa na utazibeba hadi Yerusalemu. 17. Sulemani akawahesabu watu wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli kwa kutumia njia ya Daudi baba yake aliyoitumia kwa hesabu. Waliwakuta kuwa ni 153,600. 18. Miongoni mwao aliwatoa 70,000 ili wabebe mizigo, 80,000 kwa wakataji wa mbao katika milima, na 3,600 kwa wasimamizi kwa kusimamia watu wafanye kazi. Sura ya 3:1. Kisha Sulemani akaanza kujenga nyumba ya Yawe katika Yerusalemu juu ya mlima Moria, ambapo Yawe alimtokea Daudi baba yake. Aliandaa sehemu ambayo Daudi alikusudia katika sakafu ya kupuria ya Arauna Myebusi. 2. Alianza kujenga siku ya pili ya mwezi wa pili katika mwaka wa 4 wa utawala wake. 3. Sasa hivi ndio vipimo vya ule msingi ambao Sulemani alijenga kwa ajili ya nyumba ya Mungu, akitumia mtindo wa vipimo vya zamani, urefu uliokuwa mikono 60 na upana uliokuwa mikono 20. 4. Urefu wa ukumbi mbele ya nyumba ulikuwa mikono 20 ukilingana na upana wa nyumba. Urefu wake kwenda juu pia ulikuwa mikono 20, na Sulemani akafunika sehemu ya ndani kwa dhahabu halisi. 5. Akalitengeneza paa la ukumbi mkuu kwa miti ya miboreshi ambayo ilifunika kwa dhahabu halisi, na ambayo alifunika kwa miti ya mitende na minyororo. 6. Akaipamba nyumba kwa vito vya thamani, dhahabu ilikuwa kwa dhahabu kutoka Paravimu. 7. Pia akazifunika boriti zake, vizingiti, kuta na milango kwa dhahabu. Akachonga makerubi juu ya kuta zake. 8. Akaijenga sehemu ya patakatifu pa patakatifu, urefu wake ulingana na upana wa nyumba mikono 20, na upana wake pia ulikuwa mikono 20. Alifunika kwa dhahabu halisi, thamani yake ilikuwa talanta 600. 9. Uzito wa msumari ulikuwa shekeli 50 za dhahabu. Alizifunika sehemu za juu kwa dhahabu. 10. Akachonga makerubi mawili kwa ajili ya sehemu za patakatifu pa patakatifu. Waunzi wakayafunika kwa dhahabu. Maandishi ya kale yanasema makerubi mawili yaliyochongwa kwenye mbao. 11. Mabao ya makerubi yalikuwa urefu wa mikono 20 yote kwa pamoja. Bao la kerubi moja lilikuwa na urefu wa mikono 5 likifikia kwenye ukuta wa chumba. Bao lingine lilikuwa na urefu wa mikono 5 pia. 12. Bao la kerubi lingine lilikuwa na mikono 5 likifikia kwenye ukuta wa chumba. Bao lake lingine lilikuwa na mikono 5 pia likigusa na bawa la kerubi wa kwanza. 13. Mabao ya makerubi haya yalienea jumla ya mikono 20. Makerubi yalisimama kwa miguu yake na nyuso zao zikielekea ukumbi mkuu. 14. Akatengeneza pazia la samawati zambarau na sofu nyekundu na kitani safi, na akachora makerubi juu yake. 15. Sulemani pia alitengeneza nguzo mbili. Kila moja ilikuwa na urefu wa mikono 35 kwenda juu. Kwa maana mbele ya nyumba taji ambazo zilikuwa juu ya nguzo zilikuwa na urefu wa mikono 5 kwenda juu. 16. Akatengeneza minyororo kwa ajili ya nguzo na kuiweka juu yake. Pia akatengeneza makomamanga 100 na kuyaunganisha kwenye minyororo. Sura 17. Akasimamisha nguzo mbele ya hekalu, mkono wa kulia na ingine mkono wa kushoto. Akiita nguzo ya kulia Yakini na nguzo ya kushoto akiita Boazi. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Vile vile akatengeneza madhabahu ya shaba, urefu wake ulikuwa mikono 20 na upana wake ulikuwa mikono 20. Mstari wa pili. Pia akatengeneza bahari ya mduara ya chuma ya kuyeyusha, mikono 10 kutoka ukingo hadi ukingo, urefu wake kwenda juu ulikuwa mikono 5 na bahari ilikuwa ya mzunguko kwa mikono 30. Mstari wa tatu. Chini ya kingo kuzunguka bahari kulikuwa hapo ng'ombe dume 10 kila mkono. Mstari wa nne. Bahari ilisimama juu ya ng'ombe wakulima 12. Watatu wakiangalia kaskazini, watatu wakiangalia magharibi, watatu wakiangalia kusini, na watatu wakiangalia mashariki. Bahari iliwekwa juu yao na robo ya sehemu zao za nyuma zote zilikuwa ndani. Mstari wa tano. Bahari ilikuwa nene kama upana wa mkono na ukingo wake ulikuwa kama ukingo wa kikombe, kama ua la yungi. Bahari ilikuwa na mabafu 3,000 ya maji. Mstari wa sita. Pia akatengeneza birika 10 kwa ajili ya kuoshea vitu. 5 akaziweka mkono wa kulia, 5 akaziweka mkono wa kushoto. Vifaa vilivyotumika katika kufanyia sadaka za kuteketezwa zilipaswa kuoshwa ndani ya hizo birika. Bahari vile vile ilikuwa kwa ajili ya makuhani kuoga humo. Mstari wa saba. Akatengeneza vinara vya taa 10 vya dhahabu ambavyo vilitengenezwa kutokana na maelekezo ya jinsi vilipaswa kuwa. Akaviweka hekaluni, 5 mkono wa kulia na 5 mkono wa kushoto. Mstari wa nane. Akatengeneza meza 10 na kuziweka hekaluni, 5 upande wa kulia na 5 upande wa kushoto. Akatengeneza birika 100 za dhahabu. Mstari wa tisa. Zaidi ya hayo akatengeneza mahakama ya makuhani na mahakama kuu na milango kwa ajili ya mahakama, akaifunika milango yake kwa shaba. Mstari wa kumi. Akiweka bahari upande wa kulia wa nyumba, mashariki ikielekea upande wa kusini. Mstari wa 11. Roma akatengeneza masufuria, majembe na mabakuli ya kunyunyizia. Hivyo Huramu akamaliza kazi aliyofanya kwa ajili ya Mfalme Sulemani katika nyumba ya Mungu. Sura 12. Zile nguzo mbili, taji mfano wa upinde zilikuwa juu ya zile nguzo mbili, na nyavu mbili za mapambo zilizofunika zile taji mbili mfano wa upinde zilikuwa juu ya zile nguzo. Sura 13. Alikuwa ametengeneza makomamanga 400 kwa ajili ya zile nyavu za mapambo, safu mbili za makomamanga kwa kila wavu ili kufunika vimbe mbili zilizo juu kwa nguzo. Sura 14. Pia akavitengeneza vitako vya mabirika juu ya kitako. Mstari wa 15. Bahari moja ya wale ng'ombe 12 chini yake. Sura 16. Pia masufuria, majembe, uma za nyama na vyombo vingine vyote Huramu mtaalamu akavifanya kwa ajili ya Mfalme Sulemani, kwa ajili ya nyumba ya Yawe, vya shaba vilivyong'arishwa. Sura 17. Mfalme alikuwa amevisubu katika uwanda wa Herodani, katika udongo wa mfinyanzi kati ya Sukoti na Sereda. Mstari wa 18. Hivi ndivyo Sulemani alivyotengeneza vyombo vyote kwa wingi, kwa kweli uzito wa shaba haukuweza kujulikana. Mstari wa 19. Sulemani akatengeneza sahani zote ambazo zilikuwa kwenye nyumba ya Mungu. Pia madhabahu ya dhahabu na meza ambazo juu yake mkate wa uwepo ulipaswa kuwekwa. Mstari wa 20. Vinara pamoja na taa zake ambazo zilitengenezwa ili kumulika mbele ya chumba cha ndani. Hivi vilitengenezwa kwa dhahabu halisi. Mstari wa 21. Na maua na taa na makoleo ya dhahabu, dhahabu safi. Mstari wa 22. Pia mikasi ya taa na mabakuli, vijiko na vikaango vya sadaka kuteketezwa, vyote vilitengenezwa kwa dhahabu safi. Kuhusu mlango wa kuingilia kwenye nyumba, milango yake ya ndani, kwenye patakatifu patakatifu na milango ya nyumba ambayo ni ya hekalu, ilitengenezwa kwa dhahabu. Sura ya 5 mstari wa 1. Wakati ilipomalizika kazi aliyoifanya Sulemani kwa ajili ya Yawe, Sulemani akapeleka vitu ndani ambavyo Daudi baba yake alivyoweka wakfu kwa kusudi hilo, pamoja na zile fedha, dhahabu na vyombo vyote akavileta ndani ya hazina ya nyumba ya Mungu. Mstari wa 2. Kisha Sulemani akakusanya wazee wa Israeli, wakuu wa makabila yote na viongozi wa familia za watu wa Israeli katika Yerusalemu, ili walilete sanduku la agano la Yawe kutoka mji wa Daudi ambao ni Sayuni. Mstari wa 3. Wanaume wote wa Israeli wakakusanyika mbele za mfalme katika siku kuu ambayo ilikuwa katika mwezi wa 7. Mstari wa 4. Wazee wote wa Israeli wakaja wakalichukua sanduku. Mstari wa 5. Wakalileta sanduku, hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote ambavyo vilikuwa ndani ya hema. Makuhani walikuwa wa kabila la Lawi, wakavileta vitu hivyo. Mstari wa 6. Mfalme Sulemani na kusanyiko lote la Israeli wakaja pamoja mbele ya sanduku, wakitoa sadaka za kondoo na ng'ombe ambao hakuweza kuhesabika. Mstari wa 7. Makuhani wakaleta sanduku la agano la Yawe ndani ya mahali pake, katika chumba cha ndani cha nyumba, kwenye patakatifu pa patakatifu, chini ya mabawa ya makerubi. Mstari wa 8. Kwa kuwa makerubi walitandaza mabawa yao juu ya mahali pa sanduku, na walifunika sanduku na miti yake la kuibebea. Mstari wa 9. Miti ilikuwa mirefu sana kwamba ncha zake zilionekana kutoka sehemu ile ya takatifu mbele ya chumba cha mahali cha ndani, lakini hawakuweza kuonekana kutoka nje. Zipo hapo hadi leo. Mstari wa 10. Hapakuwa na kitu katika sanduku isipokuwa zile meza mbili za mbao Musa alizoziweka humo huko Herebu, wakati Mungu alipofanya agano na watu wa Israeli walipotoka nje ya Misri. Mstari wa 11. Ilikuwa makuhani walipotoka nje ya sehemu takatifu, makuhani wote waliokuwepo wakajiweka wakfu wenyewe kwa Yawe bila kujiamuru wenyewe kulingana na sehemu zao. Mstari wa 12. Pia makuhani walikuwa waimbaji wote kwa jumla wao, pamoja na Asafu, Hemani, Yuduthuni na wana wa hao ndugu zao, wakiwa wamevalia kitani safi, wakipiga matoazi, vinanda na vinubi, wakasimama upande wa mashariki wa mwisho madhabahu. Pamoja nao palikuwa na makuhani 120 wakipuliza tarumbeta. Sura 13. Ikawa kwamba wapuliza tarumbeta na waimbaji wakafanya mziki pamoja, wakifanya sauti moja isikike kwa ajili ya kumsifu na kumshukuru Yawe, walipata sauti zao kwa tarumbeta, toazi na vyombo vingine, na wakamsifu Yawe wakaimba, kwa maana yeye ni mwema, kwa kuwa uaminifu wa agano lake wadumu milele. Kisha nyumba ile ya Yawe ikajawa na wingu. Mstari wa 14. Makuhani hawakuweza kusimama ili kuhudumu kwa sababu ya lile wingu, kwa maana utukufu wa Yawe ulijaza nyumba yake. Sura ya 6 mstari wa 1. Kisha Sulemani akasema, Yawe alisema kwamba ataishi katika giza nene. Mstari wa 2. Lakini nimekujengea makao makuu, sehemu kwa ajili yako ya kuishi milele. Mstari wa 3. Kisha mfalme akageuka nyuma na kuwabariki kusanyiko lote la Israeli. wakati kusanyiko lote la Israeli walikuwa wamesimama. Sadu wa ine, akasema, Yawe Mungu wa Israeli usifiwe, uliyesema na Daudi baba yangu, na amintimiza kwa mkono yake mwenyewe, akisema. Sadu wa tano, tangu siku nilipowaleta watu wangu nje ya Misri, sikuchagua mji wowote nje ya makabila yote ya Israeli, ambamo nyumba ingejengwa ili jina langu liwe humo, wala sikuchagua mtu yeyote kuwa mfalme juu ya watu wangu Israeli. Sura sita. Aidha nimechagua Yerusalemu ili kwamba jina langu liwe humo, na nimemchagua Daudi kuwa juu ya watu wangu Israeli. Sura saba. Sasa ilikuwa ndani ya moyo wa Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Yawe, Mungu wa Israeli. Sura nane. Lakini Yawe alisema kwa Daudi baba yangu kwamba ilikuwa ndani ya moyo wako kujenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Ulifanya vizuri kwa hili kuliweka moyoni mwako. Sura tisa. Aidha hautajenga ile nyumba, badala yake wanao mmoja atakayetoka kwenye viuno vyako ataijenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Sura kumi. Yawe ametimiza maneno aliyokuwa ameyasema, kwa maana nimeinua sehemu ya Daudi baba yangu, na nitakaa juu ya kiti cha enzi cha Israeli kama alivyoahidi Yawe. Nimeijenga nyumba kwa ajili ya jina la Yawe, Mungu wa Israeli. Sura 11. Nimeliweka humo sanduku ambamo kuna agano la Yawe alilolifanya na watu wa Israeli. Sura 12. Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Yawe, mbele za kusanyiko lote la Israeli, na akanyosha mikono yake. Sura 13. Kwa maana alikuwa ametengeneza jukwaa la shaba lenye urefu wa mikono mitano, upana wa mikono mitano, urefu wa kwenda juu mikono mitatu. Alikuwa ameliweka katikati ya uwanja, akasimama juu yake na kupiga magoti mbele la kusanyiko la Israeli, kisha akanyosha mikono yake kuelekea mbinguni. Sura 14. Akasema, Yawe Mungu wa Israeli, hakuna kama wewe Mungu wa mbingu au juu ya dunia, ambaye anatunza agano na upendo imara na watumishi wako ambao hutembea mbele zako kwa moyo wao wote. Sura 15. Wewe uliyemtimizia Daudi baba yangu uliokuwa umemwahidi, ndivyo ulivyosema kwa kinywa chako na umetimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. Sura ya 16. Sasa Yawe Mungu wa Israeli, tunza ahadi uliyoahidi kwa mtumishi wako Daudi baba yangu uliposema, hautashindwa kupata mtu mbele yangu wa kukaa juu ya kiti cha enzi cha Israeli, ikiwa tu uzao wako ni waangalifu kutembea katika sheria zangu kama wewe ulivyotembea mbele zangu. Sura 17. Sasa Mungu wa Israeli, ninaomba kwamba ahadi uliyoifanya kwa mtumishi wako Daudi itakuwa kweli. Sura 18. Lakini kweli Mungu ataishi na wanadamu juu ya dunia? Angalia, dunia yote na mbingu yenyewe haviwezi kukubeba, sembuse na hekalu hili nililojenga. Sura 19. Na kusihi ya heshimu maombi haya ya mtumishi wako na ombi lake, Yawe Mungu wangu, sikia kilio na maombi ambayo mtumishi wako anaomba mbele zako. Sura 20. Fumbua macho yako kuelekea hekalu hili usiku na mchana, sehemu ambayo uliahidi kuliweka jina lako, na kuomba usikie maombi atakayomba mtumishi wako kuelekea sehemu hii. Sura 21. Hivyo sikia maombi ya mtumishi na watu wako Israeli tunapoomba kuelekea sehemu hii, ndio sikia kutoka mahali unapoishi kutoka mbinguni, na unaposikia samehe. Sura 22. Kama mtu atatenda dhambi jirani yake, nitompasa kuapa kiapo, nikiwa atakuja na kuapa kiapo mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii. Sura 23. Basi sikia toka mbinguni kutenda, ukahukumu watumishi wako, ukamlipe mwovu ili kuyaleta matendo yake juu ya kichwa chake, ukamtangaze mwenye haki kuwa hana hatia, ili kumlipa thawabu kwa ajili ya uaminifu wake. Sura 24. Watu wako watakaposhindwa na adui kwa sababu wamekutenda dhambi, kama watageuka nyuma ya kwako, wakilikiri jina lako, wakisali na kuomba msamaha mbele zako hekaluni. Sura 25. Basi tafadhali sikia kutoka mbinguni na usamehe dhambi za watu wako Israeli, uwarudishe katika nchi uliyoitoa kwa ajili yao na baba zao. Sura 26. Wakati mbingu zimefungwa na hakuna mvua kwa sababu watu wamekutenda dhambi, ikiwa wanaomba kuelekea sehemu hii, walifikiri jina lako na kuziacha dhambi zao utakapokuwa umewaadhibu. Sura 27. Basi sikia kutoka mbinguni na usamehe dhambi za watu wako Israeli, utakapoelekeza kwenye njia njema iwapasayo kutembea, tuma mvua juu ya nchi yako ambayo umewapa watu wako kama urithi. Sura 28. Kama kuna njaa katika nchi, au kama kuna ugonjwa au tauni au kungu au nzige au viwavijeshi, au kama adui wake wamevamia malango ya mji katika nchi yao, au kwamba kuna pigo lolote la ugonjwa. Sura 29. Nikiwa sala na maombi yamefanywa na mtu au watu wako Israeli wote, kila mmoja akijua pigo au huzuni katika moyo wake, akinyosha mikono yake kuelekea hekalu hili. Sura 30. Basi sikiliza mbinguni sehemu ambayo unaishi, samehe na mlipe kila mtu katika njia zote unazojua moyo wake, kwa sababu wewe peke yake unaijua mioyo ya wanadamu. Sura 31. Fanya hivyo ili kwamba wakuogope wewe, ili waweze kutembea katika njia zako siku zote ambazo wataishi katika nchi uliyowapa baba zetu. Sura 32. Kwa mgeni ambaye sio sehemu ya watu wako Israeli, lakini ambaye kwa sababu ya ukuu wa jina lako, mkono wako wenye nguvu na mkono wako ulionyoshwa, akija na kuomba kuelekea sehemu ya nyumba hii. Sura 33. Basi sikiliza mbinguni sehemu ambayo unaishi, fanya yote ambayo mgeni atakuomba, ili kwamba watu wote wa dunia walijue jina lako na kwamba wakuogope wewe kama wafanyavyo watu wa Israeli, na kwamba waweze kujua kwamba nyumba hii niliyojenga inaitwa kwa jina lako. Sura 34. Ikiwa kwamba watu wako wakaenda nje kupigana dhidi ya adui zao kwa njia yote ambayo unaweza kuwatuma, nikiwa kwamba wakaomba kwa kuelekea mji huu ambao umeuchagua na kuelekea nyumba ambayo nimeijenga kwa ajili ya jina lako. Sura 35. Basi sikiliza maombi ya mbinguni, ombi lao na wasaidie. Sura 36. Kama umetenda dhambi dhidi yako, kwa kuwa hakuna asiyetenda dhambi, na ikiwa una hasira nao na kuwakabidhi kwa adui zao, ili kwamba adui wakawabeba na kuwachukua kama mateka katika nchi zao, iwe mbali au karibu. Sura 37. Kisha ukatambua kuwa wako katika nchi ambako wamewekwa utumwani, na ikiwa watatubu na kutafuta msaada kwako katika utumwa wao, ikiwa watasema tumetenda kinyume na kutenda dhambi, tumetenda kwa uovu. Sura 38. Ikiwa watarudi kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia yao yote katika nchi ya utumwa wao ambako walichukuliwa kama mateka, na ikiwa wataomba kukabili nchi yao uliyowapa baba zao, na kukabili mji ambao uliuchagua kwa ukabili nyumba ambayo nilijenga kwa jina lako. Sura 39. Basi sikia kutoka mbinguni mahali unapoishi, sikia kuomba kwao na maombi na waombayo, na wasaidie shida zao, wasamee watu wako ambao wamekutenda dhambi. Sura 40. Sasa Mungu wangu, ninakusihi uyafungue macho yako na masikio yako yasikie maombi yatakayofanywa katika sehemu hii. Sura 41. Sasa basi amka, yawe Mungu, kwenye mahali pako pa kupumzikia, wewe na sanduku la nguvu zako, makuhani wako, yawe Mungu, wavikwe wokovu na watakatifu wako wafurahi katika wema. Sura 42. Yawe Mungu, usigeuze nyuma uso wa masihi wako, yakumbuke matendo yako katika gano lako la ufalme kwa ajili ya Daudi mtumishi wako. Sura ya 7 mstari wa kwanza. Sasa Sulemani alipokuwa amemaliza kuomba, moto ukaja kutoka mbinguni na kuiteketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na utukufu wa Yawe ukaijaza nyumba. Mstari wa pili. Makuhani hawakuweza kuingia kwenye nyumba ya Yawe kwa sababu utukufu wake ulijaza nyumba yake. Mstari wa tatu. Watu wote wa Israeli wakaangalia juu ya moto ulioshuka chini ya utukufu wa Yawe uliokuwa juu ya nyumba. Wakalala kwa nyuso zao juu ya sakafu ya mawe. Wakaabudu na kutoa shukrani kwa Yawe wakasema, kwa maana yeye ni mwema, kwa maana agano lake la kifalme la dumu milele. Mstari wa nne. Kwa hiyo mfalme na watu wote wakamtolea sadaka Yawe. Mstari wa tano. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000 na mbuzi. Kwa hiyo mfalme na watu wote wakiweka wakfu nyumba ya Mungu. Mstari wa sita. Makuhani wakasimama, kila mmoja akasimama mahali pake pa kuhudumu. Walawi pia na vyombo vya mziki vya Yawe ambavyo Daudi mfalme alivitengeneza kwa ajili ya kumpa shukurani Yawe katika nyimbo, kwa maana waaminifu wa agano lake wadumu milele. Makuhani wote wakapiga matarumbeta mbele yao, na Israeli wote wakasimama. Mstari wa saba. Sulemani akaitakasa sehemu ya katikati ya kiwanja cha mfalme mbele ya nyumba Yawe. Humo akatoa sadaka za kuteketezwa na mafuta na sadaka za amani, kwa sababu ya madhabahu ya shaba ambayo ilikuwa ametengeneza haikuweza kuzibeba sadaka za nafaka na sadaka za mafuta. Mstari wa nane. Kwa hiyo Sulemani akaitakasa sikukuu wakati huo kwa siku saba, na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa kutoka Lebo Hamathi mpaka kijito cha Misri. Mstari wa tisa. Siku ya nane wakitakasa kusanyiko la makini, kwa maana kwa siku saba walishika kuweka wakfu kwa ile madhabahu. Mstari wa kumi. Katika siku ya 23 ya mwezi wa saba, Sulemani akatawanya watu kwenda kwenye nyumba zao kwa furaha na mioyo ya shangwe, kwa sababu ya wema aliouonyesha Yawe kwa Daudi, Sulemani, Israeli na watu wote. Mstari wa 11. Hivyo Sulemani akimaliza nyumba ya Yawe na nyumba yake mwenyewe, kila kitu kilichokuwa katika moyo wa Sulemani kwa ajili ya kutengeneza katika nyumba ya Yawe na katika nyumba yake mwenyewe, akatimiza kwa mafanikio. Mstari wa 12. Yawe akamtokea Sulemani usiku na kusema kwake, nimesikia maombi yako na nimechagua sehemu hii kwa ajili yangu mwenyewe kama nyumba ya dhabihu. Mstari wa 13. Kama nitazifunga mbingu ili kwamba kusiwepo mvua, au kama nitaamuru nzige waimeze nchi, au kama nitatuma magonjwa katikati ya watu wangu. Mstari wa 14. Kisha watu wangu ambao wameitwa kwa jina langu watajinyekesa kuomba, kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Sura 15. Sasa macho yangu yatakuwa wazi na masikio yangu yatasikiliza maombi yanayofanywa katika sehemu hii. Sura 16. Kwa maana sasa nimechagua na kuitakasa nyumba hii ili kwamba jina langu lipate kuwa humo milele, masikio yangu na moyo wangu vitakuweko kila siku. Sura 17. Kwa kuwa kama utatembea mbele zangu kama baba yako Daudi alivyotembea, ukitii yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na maagizo yangu. Mstari wa 18. Basi nitakithibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako kama nilivyosema katika agano na Daudi baba yako, niliposema mzaliwa wako hatashindwa kamwe kuwa mtawala katika Israeli. Mstari wa 19. Lakini ukigeuka na kuzisahau sheria zangu na amri ambazo nimeweka mbele yenu, na kama utaenda kuabudu miungu mingine na kuisujudia. Mstari wa 20. Basi nitawang'oa kutoka kwenye inchi yangu ambayo nimewapa, nyumba hii ambayo nimeitakasa kwa jina langu, nitetupilia mbali kutoka mbele zangu, na nitaifanya kuwa methali na utani miongoni mwa watu wote. Mstari wa 21. Ingawa hekalu hili nzuri sana kwa sasa, kila mtu apitaye karibu na atashangazwa na ataguna, atauliza, kwa nini Yawe ameifanya nchi hii na nyumba hii? 32. Wengine watajibu, kwa sababu walimsahau Yawe Mungu wao, ambaye amewatoa babu zao nje ya Misri, na wameshikamana na miungu mingine na wanainama chini na kuabudu. Hii ndiyo maana Yawe ameleta majanga haya yote juu yao. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Ikawa karibu ya mwisho wa miaka 20, kipindi ambacho Sulemani alikuwa imejenga nyumba ya Yawe na nyumba yake mwenyewe. Mstari wa 2. Kwamba Sulemani akajenga mji ambao Hiramu alikuwa amempa, na ndani yake akaweka watu wa Israeli. Mstari wa 3. Sulemani akauvamia Hamathzoba akaushinda. Mstari wa 4. Akajenga Tadmori katika nyika na miji yote hazina ambayo alijenga katika Hamathi. Mstari wa 5. Pia akaujenga Bethoroni wa juu na Bethoroni wa chini, miji iliyozungushwa kwa ukuta, malango na makomeo. Mstari wa 6. Akaujenga Balathi na miji yote hazina aliyomiliki, na miji yote kwa ajili ya magari yake, na miji kwa ajili ya wapanda farasi wake, na chochote alichotamani kujenga kwa ajili ya starehe zake katika Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi zote zilizokuwa chini ya utawala wake. Mstari wa 7. Kuhusu watu wengine wote ambao walikuwa wamesalia wa Wahiti, wa Waamori, wa Perizi, wa Hivi, wa Yebusi, ambao hawakuwa Waisraeli. Mstari wa 8. Watoto wao ambao waliwaachwa baada yao katika nchi, ambao watu wa Israeli hawakuwaangamiza, Sulemani akawafanyisha kazi kwa nguvu, ndivyo walivyo hata leo. Mstari wa 9. Vile vile Sulemani hakuwafanyisha kazi kwa nguvu watu wa Israeli, badala yake wakawa wanajeshi wake, makida wake, wakuu wake, na makida wa magari ya majeshi yake, na wapanda farasi wake. Mstari wa 10. Pia hawa walikuwa wakuu wa wakuu wa kusimamia wasimamizi walikuwa wa mfalme Sulemani. Walikuwa 250 waliowasimamia watu walioifanya kazi. Mstari wa 11. Sulemani akamleta binti Farao nje ya mji wa Daudi kwenye nyumba aliyokuwa amemjengea, kwa maana alisema, mke wangu lazima aishi katika nyumba ya Daudi mfalme wa Israeli, kwa sababu kila anapokuja sanduku la Yawe ni patakatifu. Mstari wa 12. Kisha Sulemani akatoa sadaka za kuteketezwa kwa Yawe juu ya madhabahu yake ambayo alitengeneza mbele ya ukumbi. Mstari wa 13. Akatoa sadaka kama alivyotaka ratiba ya kila siku, akazitoa kwa kufuata maelekezo yaliyokuwa katika amri ya Musa, na katika siku ya Sabato, miezi mipya, na katika siku zinazopangwa mara tatu kila mwaka, sikukuu ya mikate isiyochachwa, sikukuu ya majuma na sikukuu ya vibanda. Mstari wa 14. Katika kuyatunza maagizo ya baba yake Daudi, Sulemani akayapanga makundi ya makuhani kwenye kazi yao na Walawi kwenye nafasi zao, ili kumsifu Mungu na kuhudumu mbele za makuhani kama ilivyotakiwa katika ratiba ya kila siku. Pia akawateua waliolinda malango ya zamu zao kwa kila lango, kwa maana Daudi mtu wa Mungu alikuwa ameagiza hivyo pia. Mstari wa 15. Watu hawa hawakupotea kutoka kwenye amri ya mfalme wa makuhani na Walawi kuhusu jambo lolote au kuhusu vyumba vya hazina. Mstari wa 16. Kazi yote iliyoagizwa na Sulemani ilikakamilika kutoka siku ya msingi wa nyumba ya Yawe ulipowekwa hadi ilipokamilika. Nyumba ya Yawe ikamalizika. Mstari wa 17. Kisha Sulemani akaenda Esion Geberi na Ekolothi juu ya pwani katika nchi ya Edomu. Mstari wa 18. Hiramu akatuma meli zake kupitia watumishi wake ambao walikuwa wana maji wenye uzoefu. Wakasafiri watumishi wa Sulemani hadi Ofiri, wakachukua huko talanta 450 za dhahabu ambazo walimletea Sulemani. Sura ya 9 mstari wa kwanza. Malkia wa Sheba aliposikia kuhusu umaarufu wa Sulemani, akaja Yerusalemu kumjaribu kwa maswali magumu, akaja pamoja na msafara mkubwa sana, pamoja na ngamia waliosheenesha manukato, dhahabu nyingi na vito vingi vya thamani. Alipofika kwa Sulemani, mstari wa pili, akamwambia yaliyokuwa moyoni mwake. Sulemani akamjibu maswali yake yote. Hakuna kitu kilichokuwa kigumu sana kwa Samueli, hakuna swali ambalo hakulijibu. Mstari wa tatu, Malkia wa Sheba alipoiona hekima ya Sulemani na ikulu aliyokuwa ameijenga. Mstari wa nne, chakula mezani kwake, mahali pa kukaa watumishi wake, kazi ya watumishi wake na mavazi yao, pia wabeba kikombe na mavazi yao, na namna alivyotoa sadaka za kuteketezwa katika nyumba yawe, hapakuwa na roho zaidi ndani yake. Mstari wa tano, akasema kwa mfalme, ni kweli taarifa niliyosikia katika nchi yangu kuhusu maneno yako na hekima yako. Mstari wa sita, sikuamini nilichosikia mpaka nilipokuja hapa, na sasa macho yangu yamekiona. Sikuambiwa nusu kuhusu hekima yako na utajiri wako. Umezidi umaarufu niliokuwa nimeusikia kuhusu wewe. Mstari wa saba, wamebarikiwa watu wako na watumishi wako ambao simama mbele yako kwa sababu wanasikia hekima yako. Baadhi ya maandiko yanasema wamebarikiwa wake zako, ikidhaniwa kwamba kifungu hicho kinapaswa kusomeka kama ilivyo katika Wafalme mlango wa kumi na mstari wa nane. Mstari wa nane, amebarikiwa yawe Mungu wako ambaye amepata raha ndani yako, aliyekuweka juu ya kiti cha enzi ili uwe mfalme kwa ajili yawe Mungu wako, kwa sababu Mungu wako anaipenda Israeli ili kuathibitisha milele. Amekufanya kuwa mfalme juu yao ili ufanye hukumu na haki. Mstari wa tisa, akampa mfalme talanta 120 za dhahabu na kiasi kikubwa cha manukato na vitu vya thamani. Sulemani hakupewa tena kiasi kikubwa cha manukato kama hiki ambacho alipewa na Malkia wa Sheba. Mstari wa kumi, watumishi wa Hiramu na mfalme Sulemani ambaye alileta dhahabu kutoka Ofri, miti ya msandali na vitu vya thamani. Mstari wa kumi na moja, kwa miti ya msandali mfalme Sulemani akatengeneza madari ya nyumba ya Yawe na ya nyumba yake, na vinubi na vinanda kwa ajili ya wanamziki. Hapajaonekana tena mbao kama hiyo katika nchi ya Yuda. Mstari wa kumi na mbili, mfalme Sulemani akampa Malkia wa Sheba kila kitu alichotaka, chochote alichomba zaidi ya vile alivyoleta kwa mfalme Sulemani. Kwa hiyo akaondoka na kurudi kwenye nchi yake, yeye na watumishi wake. Mstari wa kumi na tatu, sasa uzito wa dhahabu ambayo ililetwa kwa Sulemani ndani ya mwaka mmoja ilikuwa talanta 666 za dhahabu. Mstari wa kumi na nne, nje ya dhahabu mbali walileta wachuuzi na wafanya biashara, wafalme wote wa Arabuni na maliwali katika nchi pia wakamletea Sulemani dhahabu na fedha. Mstari wa kumi na tano, mfalme Sulemani akatengeneza ngao kubwa 200 za dhahabu iliyofuliwa shekeli 600 za dhahabu zilizotumika kwa kila ngao. Mstari wa kumi na sita, pia akatengeneza ngao 300 za dhahabu iliyopigwa, 300 za dhahabu zikaenda kwa kila ngao. Mfalme akaziweka kwenye ikulu ya msitu wa Lebanoni. Mstari wa kumi na saba, kisha mfalme akatengeneza kiti cha enzi kikubwa cha pembe na kufunika kwa dhahabu safi. Mstari wa kumi na nane, kulikuwa na ngazi sita kwenda kwenye kiti cha enzi, na sehemu ya juu ya kiti cha enzi ilikuwa duara. Kulikuwa na mikono kila upande wa kiti, na simba wawili wamesimama pembeni ya hiyo mikono. Mstari wa kumi na tisa, simba kumi na wawili walisimama juu ya zile ngazi, mmoja kila upande wa ngazi sita. Mstari wa ishirini, hapakuwa na kiti cha enzi kama hicho katika ufalme wote mwingine. Vikombe vyote vya kunywa vya Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vikombe vyote vya mfalme katika nyumba ya msitu wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu halisi. Hakuna hata kimoja kilikuwa cha fedha, kwa sababu fedha haikuchukuliwa kwa ya thamani katika siku za Sulemani. Mstari wa 21. Mfalme alikuwa na meli zilizosafiri baharini pamoja na meli za Hiramu. Mara moja kwa mwaka meli zileta dhahabu, fedha na pembe na manukato na pia nyani na tausi. Mstari wa 32. Kwa hiyo mfalme Sulemani aliwazidi utajiri na hekima wafalme wote wa dunia. Mstari wa 23. Dunia yote walitafuta uwepo wa Sulemani ili kusikia hekima yake ambayo Mungu alikuwa ameweka katika moyo wake. Mstari wa 24. Waliomtembelea waleta kodi, vyombo vya shaba na dhahabu, nguo, silaha na manukato, na farasi na nyumbu, mwaka baada ya mwaka. Mstari wa 25. Sulemani alikuwa na mazizi 4,000 kwa ajili ya farasi na magari, na wapanda farasi 12,000 ambao waliwaweka katika miji ya magari na pamoja naye katika Yerusalemu. Mstari wa 26. Akatawala juu ya falme wote kutoka mto Frati hadi nchi wa Filisti hadi mpaka wa Misri. Mstari wa 27. Mfalme alikuwa na fedha katika Yerusalemu nyingi kama mawe juu ya ardhi. Akazifanya mbao za mierezi kwa nyingi kama miti ya mikuyu ambayo iko nyanda za chini. Mstari wa 28. Wakaleta farasi kutoka Misri na kutoka nchi zote kwa ajili ya Sulemani. Mstari wa 29. Kwa mambo mengine kuhusu Sulemani, mwanzo na mwisho, hayajaandikwa katika historia ya Nathani nabii, na katika unabii wa Abia Mshinomi, na katika maono ya Ido mwonaji, na mambo yote ya Reboamu mwana wa Nebati. Mstari wa 30. Sulemani akatawala katika Yerusalemu juu ya Israeli yote kwa miaka 40. Mstari wa 31. Akalala na baba zake, na watu wakamzika katika mji wa Daudi baba yake. Rehoboamu mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake.